ก็จากนี้ไปตั้งใจในความสงบสิ่งแวดล้อมที่พยายามจะเอื้อต่อความสงบแต่ก็บางครั้งบางคราวก็มีเรื่องเลือวิสัยมาท้าทายนั้นท่านให้เสียงก็สักแต่ว่าเสียงอย่าให้เสียงเข้ามาครอบงำจิตคืออย่าให้จิตใจไปยุ่งอยู่กับเสียงเรียกว่าเป็นธรรมชาติเหมือนเสียงนก มันคลื่นทะเลมันกระทบฟังฉันใดก็ให้เสียงกระทบหูกระทบแล้วก็จบหรือว่ากระทบไม่กระเทือนวันนี้เราจะน้อมจิตอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานของเราหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากำลังพัฒนาให้เป็นที่พึ่งภายในพุทธองค์เตือนอันตรายโทษในการพึ่งพาสิ่งนอกตัวแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งพึ่งพาภายในเราจะงดเราจะปล่อยวางสิ่งรอบตัวได้ยากดังนั้นเราต้องสร้างที่พึ่งภายในด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยอาตาปิความเพียรความเพียรเผากิเลสไม่ใช่ความเพียรแบบเคร่งเครียดเป็นความเพียรที่พอดีแก่ความต้องการของจิตมันพอดีนั่นแหละก็เหมือนเผาไม่ใช่รุนแรงจนจะเผาแต่ในการอยู่กับลมหายใจให้เราสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานให้เราเห็นคุณค่าของงานความจำเป็นของงานว่าทุกเกิดเพราะกิเลสถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์เข้าถึงความสุขเราต้องจัดการกับกิเลสจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีคุณสมบัติไม่มีพลังพอที่จะชนะกิเลสได้เราจึงจำเป็นต้องฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตให้มีกำลังก็อย่าปล่อยให้รำคาญอย่าให้รำคาญตัวเองอย่าไปรำคาญคนอื่นอย่าไปรำคาญสิ่งอื่นสิ่งที่ชวนให้รำคาญนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลส คือตัวรำคาญความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นเป็นผลของสติก็เป็นดาบสองคมมันเป็นสิ่งที่สบายแต่ถ้าเราไม่ระวังเราไปหลงเราไปเพลินอยู่กับความผ่อนคลายจิตใจเราก็จะง่วงฉะนั้นเราต้องนั่งในลักษณะที่ไม่ง่วงทำยังไงเราจึงจะไม่ง่วงความง่วงเป็นตัวทำลายสมาธิบางความผ่อนคลายเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติเราต้องระมัดระวังให้มากความเพลินไม่ว่าเพลินกับสิ่งใดก็ตามเพลินกับสิ่งกระตุ้นทางประสาทหรือเพลินกับความรู้สึกภายในก็ล้วนแต่เป็นอาการของตัณหาซึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์งั้นเรากำหนดลมหายใจตรงไหนมันจึงจะเหมาะสมแต่รู้สึกว่าพร้อมเราก็กำหนดที่ปลายจมูกและภายในรูจมูกแต่ต้องรู้สึกพอใจอยู่ตรงนั้นแต่รู้สึกอึดอัดหรือลมหายใจติดขัดไม่ปกติก็ขยายขอบเขตของลมหมายถึงให้รู้สึกในลมหายใจเข้าตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าให้ดูอาการของลมในส่วนต่างๆของร่างกายแบบผ่อนคลายเหมือนลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองยุบพองเงินจิตใจรู้สึกตั้งอยู่ได้พอสมควรถึงกลับมากำหนดที่ปลายจมูกและจุดเดิมที่เราถนัดอุบายกุศลบายเพื่อให้จิตใจอยู่กับลมหายใจแล้วเพื่อจะเกิดความคุ้นเคยความสนิทสนมก็มีให้เลือกอย่างเช่นหนึ่งให้กำหนดลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือนับลมหายใจหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองสามสามสี่สี่ห้าห้าถ้าไม่เผลอเลยได้หนึ่งถึงห้าก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6ถ้าไทยถึง5ไม่เผลอถึง6ไม่เผลอก็ต่อ1ถึง7แล้ว1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10หรือไม่อย่างนั้นเราก็วิเคราะห์เราพิจารณาแล้วก็คอยสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเช่นความยาวความสั้นของลมหายใจเข้าลมหายใจออกความหยาบความละเอียดอุณหภูมิว่ามันเย็นมันอุ่นอย่างไรพอเราสนใจในธรรมชาติคือลมหายใจในรายละเอียดเดี๋ยวก็จะเกิดความพอใจแต่อยู่ตรงนั้นแล้วให้สังเกตด้วยว่าลมหายใจเข้าในร่างกายแล้วมันจะมีอาการพอใจมีความสุขนิดๆ พราะเอาออกซิเจนเข้ามาสู่กายลมหายใจออกเหมือนก็มีความสุขในการผ่อนคลายลมหายใจเข้าถึงกายถึงที่สุดแล้วร่างกายก็อยากปล่อยแล้วก็มีความสุขอยู่บ้างเหมือนกันให้สังเกตเวทนาอ่อนๆ อย่างนี้ด้วยเมื่อเราได้เห็นเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจก็อยากจะอยู่ต่อ So sitting in a posture which is straight and stillHow you place your arms and your legs is not so important, but it is important that you keep straight back and don't allow your posture to be distorted. Keep your head straight as if someforce is gently pulling the top of your head towards the ceiling. And we give the mind some work to do. We give it a job. This is how we train the mind.Just as in the world, if you have a new employee who has a degree from university, you still don't know whether they can actually work well, whether they know their job. So you give them a task to do, and you observe how well they do that task, how they deal with the problems that arise.And similar with your mind, you give it this job to do. Can you stay with the sensation of the in-breath and the sensation of the out-breath? How do you protect the mind to prevent it from wandering off into imagination, memory?Fantasy. And when the mind does wander off, how do you bring it back? How do you encourage your mind to stay with your object?So the human nature is that we dislike pain, we like pleasure, to be happy. So this is a challenge in beginning of meditation. It's not so pleasurable, it's hard. Your mind fights, it rebels like a wild animal.So you have to be very, very patient. But from the beginning, simply observe that when we breathe in, there is a certain natural pleasure of taking oxygen into the body. And as the body is filled with air, there is the need to release the air.And that release of the out-breath is naturally pleasant. So although the very profound joy and rapture of meditation may be a long way off, we can still recognize this small, pleasant feeling that arises naturally together with the in-breath, together with the out-breath. And that is an observation which will strengthen the mind's interest in the breath and resist the temptation to indulge in memory and imagination. So one way to stay with the breath and to train the mind in the beginning is to count the breaths. So when you're going to in-breath, now you count one, and out-breath, one. And then the next in-breath is one, two, and then the next out-breath is two. And count three, three, four, four, five, five. And if you can get all the way to five without forgetting, then you start again and count to six. And if you can get all the way to six, then you count to seven, and then to eight, then to nine, then to ten. This is kind of a warm-up exercise just to develop a certain level of mindfulness of the breath. So whether you use a mantra or you count your breaths, these are preliminary practices in order to create a strong bond of interest between the mind and the object. So not allowing the mind to get caught up in frustration and and becoming bored or negative about the practice when we find it difficult. So starting again. This kind of patience and resilience is a very essence of the meditation practice. การภาวนาต้องมีความอดทนต่อปัญหาอดทนต่ออุปสรรคยิ่งติดต้องระวังก็คืออย่าให้หลงอยู่กับความรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อไม่ได้ดังใจต้องอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าผิดพลาดแล้วหลงอารมณ์แล้วรู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่ทุกลมหายใจเริ่มต้นใหม่ให้จิตใจมันคงอยู่ในปัจจุบันจิตใจมั่นคงหนักแน่นแต่ยังมีความละมุนละไมยังมีความสุขุมความประณีตเราไม่ใช่คนหายใจร่างกายมันหายใจของมันเองแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบัน just very patiently, just as if we're learning how to play a musical instrument, any kind of complex task, need a great deal of application and humility. It's not something that anyone gets right straight away or gets right very easily. You have to work on this to develop this power of awareness and clarity of mind. Mind which is both stable and firm, but also with a lightness and a flexibility and a gentleness.